นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุสถานีวิทยุจุฬาและก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการจาก Facebook แล้วก็ YouTube จุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับสู่รายการรอบตัวเราครับรายการที่สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็มีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวดิษฐ์และก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรายการที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนนะครับก็คือเรื่องของเด็กนะครับที่มีปัญหาอยู่ในครอบครัวแล้วก็เราเองคงเห็นปัญหาเยอะแยะนะครับตอนนี้ข่าวต่างๆออกมาว่าเด็กบางกลุ่มก็ดีนะบางกลุ่มนี้มีปัญหาเยอะมากนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.มนตการเชื่อมจิตนะครับมาคุยกับเราเรื่องของว่าปัญหาของเด็กในครอบครัวตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับ
ถามเลยนะเด็กรุ่นใหม่นี่มันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเห็นข่าวมานี่ว่าความไม่สนใจเรื่องการเรียนนะมีปัญหาทางบ้านคือข่าวที่ออกมาเนี่ยว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเพราะเด็กก็เลยกลายเป็นปัญหาซึ่งเด็กตอนนี้มันก็มีเยอะพอสมควรทีนี้โดยภาพรวมทั่วไปเนี่ยเด็กเอาเด็กไทยนะฮะเด็กไทยก่อนเด็กไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างสภาพของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นมา
ค่ะต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมในเรื่องของสังคมโลกก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะคะมีความท้าทายค่อนข้างเยอะกับเด็กที่ต้องเผชิญทีนี้ถ้าเรามองถึงเรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปว่าเด็กเกิดแล้วก็เติบโตในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็จะกลับไปที่บ้านว่าจริงๆแล้วบ้านแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะเป็นพื้นที่แรกที่เด็กจะได้เรียนรู้เลยว่าโลกเนี้ยปลอดภัยหรือไม่นะคะทีนี้เวลาที่เด็กได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้มาว่าเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างนั้นเนี่ยอย่างไรได้บ้างเช่นบางคนก็เรียนรู้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้จากพ่อแม่ที่เวลาถ้ามีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันเด็กก็จะซึมซับความการแก้ไขปัญหาที่อาจจะพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะดีลกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้แบบนี้ค่ะมันก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะ
ทีนี้คำถามก็คือว่าเด็กมันมีหลายรูปแบบมากนะฮะจากเด็กชนบทนะฮะมาอยู่ในเมืองเด็กในเมืองที่พัฒนาแล้วหรือเด็กที่มีฐานะทั้งหลายแหละพวกนี้แตกต่างกันเยอะไหมฮะเพราะว่ามันพออาจารย์พูดถึงเรื่องของครอบครัวใช่ไหมก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวทีนี้ไอ้ลักษณะของครอบครัวต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือสมมติว่าเอาเริ่มต้นจากเด็กจากชนบทก่อน
ค่ะ
อาจารย์เห็นว่าสภาพทั่วไปตอนนี้มันเป็นยังไง
คือต้องมองว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบทเนี่ยสิ่งแวดล้อมของเด็กๆที่ต้องเผชิญเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเข้าถึงสื่อต่างๆที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เวลาที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านสื่อแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มาจากกลุ่มเพื่อน peer pressure ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าในเมืองหรือในชนบทเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากค่ะอาจารย์แต่ว่าสภาพแวดล้อมที่จะเป็นตัวปัจจัยที่จะช่วยเด็กในการที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมก็ดีเนี่ยจะช่วยเด็กได้เพราะว่ามันอย่างที่มันมีคำพูดอยู่เป็นวลีของฝรั่งที่บอกว่า it takes a village to raise a child คือหมายถึงว่าการเลี้ยงเด็กคนๆ หนึ่งเนี่ยมันใช้คนทั้งหมู่บ้านเลยในการเลี้ยงไม่ใช่แค่เฉพาะยูนิตเดียวที่เป็นครอบครัวเท่านั้นแต่ว่ามันหมายถึงพลังของสังคมที่จะช่วยกันในการที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนนึงสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้จากเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ
ทีนี้ผมก็ต้องถามต่อเลยนะเรื่องของสื่อ
ค่ะ
นะครับสื่อนี่มีอิทธิพลมากกับเด็กน
ะคร
ับผมชีวิตผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วตอนนี้นะฮะอยู่ต่างจังหวัด จะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าในเมื่อพ่อแม่ทำงานนะครับลูกก็จะมีเครื่องมือนะหรือสื่อเนี่ยจะอยู่ติดกับเครื่องนี้ตลอดเวลานะพ่อแม่เรียกให้ทำอะไรก็ไม่ทำอันนี้สื่อเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของชีวิตของเด็กไหมฮะเพราะผมสังเกตดูว่าถ้าเป็นเด็กในที่มาอยู่ในกรุงเทพหรือเอาง่ายๆตัวอย่างง่ายๆนะเด็กญี่ปุ่นเวลาไปไหนใช่จะอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ใช้ไอ้โทรศัพท์หรืออะไรนะแต่เด็กไทยนี่ไปไหนก็แล้วแต่ใช้โทรศัพท์แม้กระทั่งอะไรในรถอะไรนะรถ BTS อย่างเงี้ยนะจะสังเกตนะทุกคนขึ้นไปถึงปั๊บก็เปิดดูอันนี้มันมีปัญหามาจากสื่อเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของเด็กไหม
เป็นส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็การเข้าถึงการมอนิเตอร์เรื่องของเนื้อหาที่เด็กจะได้รับเนี่ยเวลาที่เรายื่นdevice ให้กับเด็กเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเด็กจะเข้าไปใช้เสพสื่ออย่างไรได้บ้างตรงนี้มันส่งผลค่ะแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนอาจารย์ว่าการที่สื่อเนี่ยเราเด็กบางคนก็ใช้สื่อในการที่จะใช้ในการเรียนรู้ต่างๆเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันมาจากสื่ออย่างเดียวมันประกอบไปด้วยหลายๆประการแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าณปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะปิดกั้นสื่อได้ทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กรู้เท่าทันการใช้สื่อตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่ายังไงตอนนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์นะห้าม เข้า อินเทอร์เน็ตนะคือเด็กก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้าตัวเองไม่มีก็สามารถใช้จากเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้มันก็มีปัญหาต่อไปนะฮะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมเด็กที่สำคัญเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าพอเริ่มมีอะไรนะ AI ออกมามีแชทอะไรต่างๆมาการส่งรายงานของเด็กเนี่ยเริ่มมีปัญหาแม้กระทั่งในมหาลัยเองก็เหมือนกันนะเวลาเด็กทำรายงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ใส่เข้าไปไม่กี่คำใช่ไหมครับใส่เข้าไปในไม่กี่คำในแชทใดๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏมันออกมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยอันนี้กลายเป็นปัญหาไหมว่าเด็กเลยสบายไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้มันจะกลายเป็นปัญหาอีกรูปแบบหรือเปล่าม
ันก็เป็นความท้าทายของสังคมปัจจุบันค่ะอาจารย์แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธเรื่องของ AI ได้กลับไปที่เดิมคือเราจะต้องทำยังไงให้เด็กเนี่ยในโรงเรียนหรือแม้แต่เวลาที่เขาโตมาในชั้นประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เขาได้ เข้าถึงข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะได้ง่ายแล้วก็หลากหลายจะทำยังไงที่เขาจะต้องใช้ตรงนี้มาแล้วก็ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ของเขามากกว่าค่ะ
อันนี้ก็จะต้องเป็นคำถามย้อนกลับไปว่าเราจะทำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจตรงนี้และแม้กระทั่งครูที่โรงเรียนน
ะ
เพราะว่าตอนนี้ผมสังเกตดูนะในต่างจังหวัดเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าต้องออกไปเช้าก็ออกไปทำงานใช่ไหมก็ปล่อยลูกปล่อยหลานทีเด็กก็จะไปส่งให้โรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยครูเองก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะต่อไปเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงครับกับเรื่องเนี่ยเรื่องของไอ้สิ่งทั้งหลายแหละที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ค่ะคือตรงนี้เนี่ยคิดว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยหรือแม้แต่ในต่างประเทศเองก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญแล้วก็คอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันคือส่วนหนึ่งองค์กรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการที่จะเสริมสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้กับผู้ปกครองให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆเนี่ยก็จะต้องช่วยที่จะทำใหกลุ่มคนเหล่านี้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของคุณครูที่จะใกล้ชิดกับเด็กๆในวัยประถมในวัยมัธยมเนี่ยก็จะถือว่าโรงเรียนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะสร้างความอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้แล้วก็ช่วยให้เขาได้สามารถที่จะมีสกิลมีทักษะเพื่อที่จะมาดำรงชีวิตได้เวลาที่เขาโตขึ้นนะคะ
อาจารย์ขออนุญาตนะอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยคือเรามีหลักการว่าครูหรือผู้ปกครองควรจะได้รับความรู้แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมันไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่ได้ทำอันนี้เพื่อให้ผู้ปกครองหรือครูเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อจะไปสอนเด็กแต่นี้อาจารย์มีแนวคิดไหมครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปในเมื่อมันไม่มีหน่วยงานทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไม่มายุ่งก็ดีแล้วจะทำอะไรอาจารย์พอมีแนวคิดไหมครับว่ามันมีหน่วยงานไหนไหมหรือมีวิธีการไหมที่จะแก้ปัญหาอันนี้เอาเร็วๆก่อนเลยนะว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ย พราะผมสังเกตดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเกือบทุกที่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงพ่อแม่แล้วเพราะพ่อแม่เนี่ยบอกได้เลยนะเขาจะสนใจแต่เรื่องการหากินใช่ไหมครับทำยังไงเอาเงินมาเลี้ยงลูกแต่โรงเรียนน่ะไม่มีโอกาสนะครับที่เราจะสามารถที่จะพัฒนาเรื่องพวกนี้ให้เด็กได้เข้าใจว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงของเด็กเนี่ยการที่จะพฤติกรรมต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเรื่องของสื่อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันพอมีไหมมีทางมั้งไหมครับ
มันมีหลายหน่วยงานที่พยายามทำเรื่องนี้อยู่นะคะอาจารย์แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่าพอเป็นเรื่องของผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยหลายๆท่านก็มีข้อจำกัดในเรื่องของสภาวะทางด้านเศรษฐกิจทำให้ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการมอนิเตอร์ดูแลบุตรหลานทีนี้เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยพออยู่กับครอบครัวแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาต้องไปที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะเป็นสถานที่อีกสถานที่นึงที่สามารถที่จะช่วยในส่วนนี้ได้คุณครูจะเป็นอีก เหมือนกับเป็นกลุ่มคนที่จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีสกิลเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองเนี่ยนะคะทีนี้อย่างที่ได้อาจารย์ได้ถามมาว่าเอ๊ะแล้วมันมีไหมที่จะทำให้เพิ่มเรื่องของการดูแลเด็กๆในส่วนนี้เนี่ยมันมีอย่างของตัวเองที่ทำเนี่ยก็ตอนนี้พยายามที่จะทำเรื่องการรู้เท่าทันในเรื่องของสื่อต่างๆแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเนื้อหาที่เรากำลังจะพัฒนาว่าในฐานะที่เป็นครูแล้วก็ในฐานะที่จะต้องดูแลเด็กเนี่ยเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรผ่านตัวสื่อที่เราจะกำลังพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะนำไปใช้ในแต่ละโรงเรียนต่างๆค่ะ
อาจารย์กำลังมองถึงสื่อทีนี้ที่คำถามก็คงจะต้องตอบว่าเด็กๆมันสนใจอะไรอ่ะเด็กๆมันสนใจแต่อะไรนะการ์ตูนนะแต่ตอนนี้ก็เรื่องของความรุนแรงแล้วก็มาเรียนแบบพวกนั้นซะทีนี้ถ้าอาจารย์ไปพัฒนาพวกนั้นออกมาเนี่ยคิดว่าครูจะสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปช่วยเด็กได้ไหมคือผมกำลังนั่งมองว่าอย่างที่ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเด็กไม่เคยสนใจครูครูก็ไม่เคยสนใจเด็กก็จะเล่นแต่เกมนะแล้วก็พนันกันว่าใครชนะอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เรามีทางไหมที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าครูไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีจิตสำนึกนะยังไงเสียก็คงจะมีปัญหาพอสมควรเพราะจากที่อาจารย์ทำงานวิจัยมาเนี่ยอาจารย์พอนึกภาพออกใช่ไหมว่าขั้นตอนที่ง่ายสุดควรจะทำยังไงให้ครูเอาครูก่อนไม่ต้องพูดถึงครอบครัวนะ
ค่ะ
พอมีทางไหมครับที่เราจะช่วย
คือต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเราเนี่ยในวิชาชีพของความเป็นครูเนี่ยครูก็ให้ความสำคัญกับการสอนแล้วก็การดูแลเด็กมากอยู่แล้วนะคะในแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูที่เป็นคุณครูชั้นประถมหรือมัธยมต้นที่เด็กกำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดพฤติกรรมต่างๆแล้วก็มั่นใจว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยเวลาที่คุณครูดูแลเด็กๆสอนเด็กๆเนี่ยการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดแล้วการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละคนเนี่ยคุณครูจะทำอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีประสบกับปัญหาความรุนแรงจากที่บ้านหรือจากที่ไหนมาก็ตามเนี่ยเขาจะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณครูสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงได้นะครูจะเป็นคนแรกที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยที่จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเราจะได้ดูได้ว่าเอ๊ะเราจะต้องไปแก้ไขให้ความช่วยเหลืออย่างไรเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะเป็นอีกตัวประการหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันตรงจุดค่ะแล้วก็คิดว่าคุณครูเขาสามารถที่จะมีสกิลมีทักษะที่จะดูแลเด็กๆได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องในฐานะนักวิชาการหรือนักวิจัยที่คิดในเรื่องของตัวmechanism กลไกต่างๆที่จะมีส่วนช่วยให้กับคุณครูได้เหมือนกับเป็นเครื่องมือในการที่ให้รู้เท่าทันสังคมปัจจุบันตรงนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณครูได้มีเครื่องมือมากขึ้นค่ะอาจารย์
คืออย่างนี้นะ จากที่ผมติดตามข่าวมาเยอะแยะเลยนะดูข่าวไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยจะสังเกตได้อันหนึ่งนะว่าข่าวที่คุณครูช่วยเด็ก
ค่ะ
จะมีน้อยมากๆไม่แทบจะไม่ออกสื่อเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้ข่าวเหล่านี้ออกมาว่าคุณครูมีจิตสำนึกนะช่วยเด็กผมไอ้ตรงนี้จะช่วยได้เยอะไหม พราะว่าผมสังเกตดูว่าพอมีข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจอ่ะใช่ไหมครับก็คือเป็นหน้าที่ที่ครูจะต้องทำแต่ว่าพอไอ้ตรงนี้ออกมาเนี่ยอย่างที่พวกเราเนี่ยกำลังมองว่ามันจะทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าครูได้ช่วยเด็กอะไรต่างปรากฏว่าสื่อพวกนี้แทบจะไม่ออกข่าวเลยอาจารย์คิดว่าอันนี้จะเป็นปัญหาไหมหรือจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงเพราะอย่างน้อยๆพอครูช่วยเด็กในการแก้ปัญหาบางเรื่องเนี่ยนะมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้คนที่ได้เข้าไปติดตามข่าวเนี่ยอาจจะเกิดความสำนึกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจะได้ไปช่วยเหลือครูได้ด้วยอะไรเงี้ย
ค่ะ
คืออาจารย์คิดว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมครับ
ช่วยได้เยอะค่ะอาจารย์คือเราต้องมองว่าคือการที่สื่อไม่ได้ออกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเวลามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วครูไม่ได้ช่วยแต่เวลาด้วยธรรมชาติของการนำเสนอข่าวต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า best news is good news ใช่ไหมคะมันคือเหมือนกับว่าพอมันเป็นเรื่องของร้ายๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันน่าติดตามข่าวมันก็เลยออกทีนี้อะไรที่เป็นเรื่องดีๆบางทีก็อาจจะมีความท้าทายในเรื่องการนำเสนอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยต้องมองว่าในความเป็นจริงอะค่ะโรงเรียนจะเป็นอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้คุณครูจะเป็นอีกประการหนึ่งในการที่จะช่วยให้เด็กในก้าวผ่านได้เป็นสำคัญเลยค่ะอาจารย
์
เพราะว่าถ้าที่บ้านไม่ปลอดภัยแต่เขาไปโรงเรียนแล้วเขามีคุณครูหรือเป็นผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเด็กก็จะสามารถกลับมาได้นะคะ
ทีนี้ก็คงต้องย้อนกลับมานิดนึงนะว
่
าครูก็ได้พยายามแต่คือเราคิดว่าครูช่วยได้เยอะแล้วทีนี้กลับมาที่ครอบครัวน
ะ
ครอบครัวที่มีปัญหาคำว่ามีปัญหาในที่นี้ก็คือพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเนี่ยตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไงได้ไหม
คือการที่ไม่มีเวลาเนี่ยต้องมองว่าไม่มีเวลาเพราะว่าเป็นข้อจำกัดเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่คุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานหรือเปล่าตรงเนี้ยเด็กๆสามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้นะคะคือบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเด็กเขาเด็กเกินไปไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาด้วยความมั่นคงทางอารมณ์เนี่ยเรื่องแรกเลยคือการสื่อสารระหว่างครอบครัวระหว่างพ่อแม่แล้วก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราแล้วก็เวลาที่เด็กเขารู้สึกขับข้องใจต่างๆเนี่ยเราต้องสอนต้องบอกว่าวิธีการที่จะดีลกับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้างตรงนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆ เขาค่อยๆเรียนรู้กับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดีลกับอารมณ์ความรู้สึกได้ค่ะ
ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงครอบครัวแล้วพูดถึงครูแล้วทีนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับล่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่เฉพาะอบต.นะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยจะมีโอกาสช่วยพวกนี้ไหมเพราะว่าผมสังเกตดูนะคือพวกนี้จะมองแต่เรื่องของผลประโยชน์ไม่ค่อยจะมามองเรื่องของความเป็นอยู่ของเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราให้ความรู้สักที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะว่าผู้ใหญ่บ้านนะต้องไปดูแลครอบครัวด้วยของครอบครัวที่มีปัญหาทั้งหลายแหละโอกาสจะมีไหมคือตรงนี้อาจจะนอกเรื่องหน่อยนะแต่ว่าคือกำลังมองว่าเรามีผู้บริหารระดับท้องถิ่นระดับล่างเลยนะซึ่งพวกนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยครอบครัวได้ช่วยได
้
ทีนี้โอกาสพวกนี้มันมีไหม
มีค่ะไม่นอกเรื่องเลยค่ะอาจารย์เป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว เด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมาในนอกจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการที่จะถือว่าเป็นระบบสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมตัวเด็กขึ้นมาเด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตมาแบบไหนเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูว่าเขาเกิดเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบใดทีนี้ถ้า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารเห็นความสำคัญในส่วนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสร้างระบบที่มันมีความปลอดภัยหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในพื้นที่นั้นๆเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือได้ในทันทีตรงเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้คนที่เวลาหรือว่าแม้แต่ในครอบครัวที่เกิดปัญหาใดๆขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือได้อยากจะแชร์กับอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสทำเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทยนะคะแล้วเราพบว่าประมาณมากกว่า 70% เนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือในชีวิตของตัวเองแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องไป หาแหล่งความช่วยเหลือที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะเป็นช่องว่างสำหรับสังคมไทยแล้วก็ในอีกหลายๆสังคมว่าเวลาที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปเข้าถึงแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือตรงนี้อย่างไรก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทางทีมวิจัยที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยค่ะได้พัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชัน I Can Plan ซึ่งคนที่ประสบกับปัญหาความรุนแรงหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีแหล่งช่วยเหลือที่ไหนได้บ้างมีศูนย์พักพิงที่ไหนได้บ้างหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะขอความช่วยเหลือในพื้นที่เนื่องจากว่าบางทีเรื่องประเด็นเรื่องความรุนแรงค่อนข้างจะ เป็นเซนซิทีฟแล้วก็บางคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะแชร์ให้กับคนใกล้ตัวได้ทราบเนี่ยสะดวกที่ไหนสามารถที่จะดูเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวเนี้ยแล้วก็ลองระบบมันจะลิงก์ว่าลองมีตัวที่ติดต่อตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราพยายามที่จะฟิลแกปตรงนี้ให้กับประเทศไทยให้กับสังคมไทย
ตอนนี้อาจารย์เผยแพร่ไปเยอะไหมฮะ
ทำเรียบร้อยแล้วค่ะตรงแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะแล้วก็พอมาเป็นปัจจุบันเนี่ยกำลังพัฒนาเป็นเฟส2เราเรียกว่า I Can Plan Safety ก็คือว่าพอเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ประเภทของความรุนแรงมันค่อนข้างหลากหลายนะคะจะมีความรุนแรงทางกายทางจิตใจทางเพศการล่อลวงต่างๆในไซเบอร์บูลลี่อะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเราก็พยายามรวบรวมสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งได้แล้วคนที่มีประสบการณ์ตรงเนี้ยเผชิญกับความรุนแรงเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ดูว่าในเบื้องต้นเขาจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรแล้วถ้าเกิดแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยจะขอความช่วยเหลือไปที่ไหนได้บ้างตรงนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่ในสำหรับเฟส2ค่ะ
อาจารย์คิดว่าแอปพลิเคชันเนี้ยหน่วยงานไหนที่จะต้องเข้ามาก็ได้รับช่วงต่อคือตอนนี้เราเห็นชัดนะครับว่ามันมีท้องถิ่นมีเรื่องของระดับจังหวัดนะมีระดับตำบลมีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะเข้ามารับอันนี้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าเชื่อได้ว่าหน่วยงานเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าหน่วยงานไหนเพราะว่าเผื่อมีโอกาสนะครับผมจะได้คุยเขาดูว่าเฮ้ยมันมีนะเพราะตอนนี้ปัญหาเรื่องของไอ้ความรุนแรงมีเยอะมากน
ะ
กับทุกที่นะในการที่ผมอยู่แถวแก่งกระจานเนี่ยมีตลอดเวลานะซึ่งผมจะได้อธิบายเขาได้ว่ามันควรจะต้องมีหน่วยงานไหนที่รับอันนี้ได้แล้วก็อันนี้แค่ภาษาไทยใช่ไหมอาจารย
์เป็นภาษาไทย
แหละอาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษแต่ตั้งแต่แรกผมก็เลยว่าเด็กๆมันจะไม่รู้หรอกพวกนี้นะคือตอนนี้คือเรียนถามอาจารย์ว่าควรจะเป็นหน่วยงานไหนที่จะเอาอันนี้ไปต่อยอด
ค่ะจริงๆต้องมองว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เป็น tool เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็การเป็นทูที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อเหตุการณ์เหล่านี้ที่เราโดนที่เรามีประสบการณ์เนี่ยมันคือความรุนแรงนะมันเป็นความรุนแรงประเภทไหนแล้วก็ใช้ เครื่องมือตรงนี้ในการที่จะเข้าถึงตัวเซตติ้งที่จะให้ความช่วยเหลือถ้าย้อนกลับไปคำถามของอาจารย์ว่าเออแล้วหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาก็คือจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานที่อยู่ในท้องที่ในอปท.เองที่ดูแลเรื่องภาวะเรื่องสุขภาพของคนในพื้นที่หรือแม้แต่เช่นในจังหวัดก็จะเป็นเรื่องของพม.จังหวัดที่จะเข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้ได้เพราะว่าในแต่ละจังหวัดก็จะมีเหมือนศูนย์บ้านพักเด็กนะคะตรงเนี้ยที่คนก็จะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเขาจะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่ในโรงพยาบาลต่างๆที่มี One Stop Crisis Center นะคะที่จะเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วเราก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะ
ในแอปพลิเคชันนี้มันมีตัวอย่างไหมฮะแบบว่าสมมติว่าเคสเนี้ยสมมติ
ค่ะ
พ่อแม่ทะเลาะกันทำให้เด็กต้องร้องไห้อะไรอันนี้คือตัวอย่างมันจะมีตัวอย่างให้เด็กดูไหมฮะว่าพอเด็กเนี้ยรับพ่อแม่ทะเลาะกันไม่ได้จะต้องไปไหนอย่างเงี้ย
มีค่ะอาจารย์คือเวลาเราเข้าไปเนี้ยในตัวแอปก็จะบอกเลยว่าเช่นสถานการณ์เหล่านี้มีประเด็น1 2 3 4ตัวเราเคยประสบกับปัญหาแบบนี้ไหมเราก็ติ๊กสมมติติ๊ก1ข้อว่าเราเคยตัวระบบก็จะบอกไปเลยว่าอ๋อเนี่ยเรามีโอกาสมีความเสี่ยงนะหลังจากนั้นจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะหลีกเลี่ยง หรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างมันก็จะไปทีละสเต็ปค่ะแล้วถ้าเกิดไปจนถึงสเต็ปสุดท้ายที่เราบอกว่าแล้วเราอยากจะขอความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ระบบก็จะลิงก์ไปที่ในเซตติ้งที่เราอยู่ค่ะ
โอ้ถ้าอย่างนี้อาจารย์ต้องรีบเผยแพร่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นสภาพนะพื้นที่หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเพชรบุรีเยอะมากนะ
ฮะ
พื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยถ้าคนสามารถเข้ามาใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะแล้วก็รู้ชัดว่าคนที่ไหนเป็นที่ช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นตัวอย่างผมว่าจะช่วยได้เยอะไม่งั้นแล้วตอนนี้เด็กมีปัญหาเยอะมากอย่างที่คุยกันมาเนี่ยนะอาจารย์ครับเวลามันใกล้จะหมดเต็มทนแล้วผมจริงๆผมอยากจะต่อยเยอะนะฮะเพราะว่าผมอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างชนบทเลย คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกปากกย
อ
นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคนลักลอบเข้ามาเยอะมากนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาเยอะกับพวกนี้นะว่าจะทำยังไงอะไรต่อไปนะก็มีหลายคนมาปรึกษาผมไม่รู้ทำยังไงนะก็แม่ขอบคุณมากอาจารย์ครับจริงๆคงจะต้องมีรายการต่อไปสำหรับอาจารย์เพื่อจะถามต่อเรื่องของแอปพลิเคชันนี
้
ซึ่งน่าสนใจมากนะฮะแล้วผมก็สนใจด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มนตการเชื่อมชิดนะฮะอาจารย์ประจำวิทยาลัยสาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา